e se puidésemos facer como que o coronavirus nunca existiu, cal foi a mellor noticia para Cuntis deste 2020? Pensemos en positivo,
para...
sí.
Para Cuntis, bueno, pues a mellor noticia para Cuntis en este 2020 indudablemente foi o remate da primeira fase de favores do polígono industrial de Arba. Foi algo moi positivo, algo que dou un cambio radical a filosofía deste polígono industrial e que vai a supuñer no 2021 un avance importante na industrialización do noso concello e, por tanto, para min, sin duda, foi a mellor noticia do ano. E, é dicir, falando así, bueno, en términos un pouco económicos e en términos globales. Hubo outras moitas cousas importantes durante o ano, pero, bueno, que quedaron eclipsadas, como ben dís, polo COVID-19. Uh-huh.
Falamos recentemente da importancia do polígono empresarial da Rampra, o concello de Cuntis. É moi importante esa noticia, claro, pensando no traballo que pode xerar entre os veciños. Non sei se xa nos podería adiantar algo máis de intereses por empresas, por asentarse, de que sectores poderían ser...
Efectivamente, hai empresas do sector industrial que están interesadas en asentarse no noso concello. Estamos avanzando moito ca Sociedade de Participacións Industriales, ca SEPI, para o desarrollo desa primeira fase. Están moi avanzados, é dicir, xa os veciños firmando os primeiros compromisos propietarios. Tres comunidades de montes xa aprobaron os compromisos propietarios. E, bueno, vamos a avanzar moito. Nas próximas semanas vai haber noticias importantes sobre o desarrollo industrial de Arban. E, bueno, creemos que é un punto de inflexión importante, non? Cuntis ten dúas cousas. Vive principalmente o turismo, non? O sector hotelero e o sector termal dan moitísimo emprego durante o ano e, bueno, por moita actividade económica no noso casco urbano, non? Que axuda moito ao comercio e a hostelería. E neste momento estamos sufrindo moi duramente esta crisis por eso, porque o balneario está cerrado e ao final é unha fonte económica de ingresos para a nosa vida que non está funcionando e que está dando moitas pérdidas económicas para distintos establecementos, e creemos que o camiño ten que ir por aí, non? Ten que ir por o camiño de coller e tratar de traer industrializarse para que, pues, cando haxa unha crisis nun dos sectores non se sufra tanto este baixón, non?
Claro, non depender só dos servizos, como...
Sí, efectivamente, dependemos no segundo moito o sector primario, non? Agrícola, o sector primario foi moi importante. Hoxe non é tanto, non? Quedan menos explotacións, pero, bueno, as que quedan tamén quedan explotacións importantes, agrarias importantes, non, que fan a súa función e dan un posto de traballo, pero xa non é o sector primario, hoxe en día non é o sector principal, non? Que dá emprego na vida. Entonces, por tanto, os tempos foron cambiando, antes se dedicabas máis a entrar a agricultura, hoxe, pois non se dedica tanta. Como digo, sí que quedan explotacións poucas, pero as que quedan de maior importancia, non? Que generan tamén actividade económica importante, non? E, bueno, é o que podemos decir en contra de isto. Entonces, creemos que o grupo do goberno creemos que debemos de cambiar un pouco, bueno, pois seguir apostando por o sector turístico, pero por eso queremos apostar fuertemente por o sector industrial, non?
Falamos de xerar emprego, que indubidablemente pois é moi importante, pero gustaríame destacar tamén que Cuntis é un deses concellos que neste ano tan complicado, pois no que previr os contaxios era o máis importante, claro, pero aínda así non esqueceu a conciliación familiar, porque o teletraballo está estudado que foron as mulleres as que máis sufriron ese problema de ter que combinar o traballo na casa co coidado tamén da familia, dos nenos, de persoas dependentes. Dende Cuntis mantívose un programa tan importante xa nos últimos anos como o Cuntilín.
Sí, efectivamente, é un programa moi importante, non? Que se leva dende a área de servicios de educación e servicios sociais. Un programa que costa máis de 72.000 euros ao ano, do que 12.000 euros pon a Xunta de Galicia e o resto da financiación, é dicir, 58.000 euros son aportados directamente polo Concello do Presuposto Municipal, non? É unha aportación moi importante que fai o Concello, non? É dicir, unha competencia, por así decir, impropia, pero que creemos que é positiva para os veciños e veciñas Castiñeiro de Cuntis, donde é totalmente gratuito, non se cobra nada por este programa de conciliación, pero bueno, que está demostrado e a día de hoxe sigue demostrado que bueno, pues que ten uns efectos importantes e que é moi necesario para a población de Cuntis. Pois a veces é necesario, a mellor non invertir en outras cousas que non son tan prioritarias, invertir neste tipo de cousa, non?
Eso pensando nos nenos, pros maiores, como desexo de Ani Novo, Cuntis pediría ya a Consellería de Política Social ofertar máis prazas para o centro de día?
Vamos, é que sí, o vamos a facer, temos que facer, porque as 20 plazas que ten o centro de día na súa primeira convocatoria están cobertas e, bueno, xa pedimos a Servicios Sociais que aumente, non, a capacidade de plazas no centro de día. Ese centro de día ten capacidade hasta 40 persoas e non só son persoas residentes en Cuntis as que están vindo a este centro de día, senón que veñen de outros concellos como son a Estrada, Cerdedo, de outras localidades, e entonces, bueno, o importante é que se hai plazas, pois que se oferten moitas máis. Sabemos as dificultades económicas que hai este ano, sobre todo con nuestro COVID, pero é importante que cantas máis plazas se oferten, pois é mellor. É inútil que ten plazas sin cubrir, non? Un centro de día en Cuntis, cando mellor un outro concello limítrofe, non? O mesmo en Cuntis pode haber demanda, pero tamén nos concellos limítrofes, como pode ser Moraña, o Campo da Meio ou a Estrada, pois tamén ten necesidade de plazas de centro de día, non? Pois, por tanto, é importante para Cuntis, e sobre todo tamén é importante para o emprego, porque vas a generar máis emprego, vas a generar máis movimento económico, non? Que ese centro de día, pois, pois avance. Tamén pensamos do grupo do goberno que no futuro pois intentar dotar o noso concello dunha residencia para maiores. É algo moi importante, creemos que as residencias son moi importantes, estamos vendo tamén agora con isto do COVID-19, non? Que foron moi importantes, non? Toda a xente que coidou os nosos maiores e todo ese tipo de sectores, e, por tanto, queremos apostar tamén firmemente do grupo do goberno por ese tipo de servizos, non?
E cal sería a idea? Que fose unha concesión que sacase o concello entón ser
bueno,
un servizo público?
Sí, estamos traballando ainda moi preliminarmente, pero bueno, xusto, a idea é que fora pública, pero bueno, tamén temos iniciativa privada que bueno, que veo a falar con nós e que e tamén se podría crear con iniciativa privada, ¿no? Tampouco estaríamos abertos a eso.
Pero a través de concesión habería esa posibilidad?
No, bueno, vamos a ver, hai iniciativa privada que quería construir unha residencia, bueno, pois pues, entre os propios, é dicir, por súa conta é riesgo, non?
Vaya notición nos deixa así para rematar esta entrevista de balance de 2020, o interese de empresas para facer unha residencia de maiores, porque necesidade hai moitísima, hai prazas públicas, a lista moita de agarda pois é extensísima, pois un exemplo é que aquí en Pontevedra a Consellería de Política Social vai construir unha nova residencia de maiores, tendo xa unha no barrio de Campolongo. Pois hoxe falamos dos servizos sociais en Cuntis e tamén da iniciativa empresarial interesada en instalarse no polígono da RAN. Son das mellores noticias que nos trouxo este 2020 e que tamén nos traerá 2021. Alcalde Manuel Campos, moitísimas grazas por atendernos e feliz Ani Novo.
Igualmente, felices festas a todos e, bueno, pois desexar que isto cada vez vaya menos e volvamos canto antes a normalidade que tanto desexamos, non?